Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda Soliq qo'mitasida prezident tanqidiga uchragan attestatsiyaga start berildi. O'zmet kombinat ishi bosh prokuraturaning sobiq ikki xodimi o'nlab tadbirkordan pora undirishda ayblanmoqda. Jizzaxda o'qituvchi uyga vazifani bajarmagan o'quvchilarni urdi. Direktori muallim yonini oldi.
Juda bo'lmasa men o'zim ishdan bo'shatib yuboraman shu ayolni. Agar lekin podstava bo'lsa.
Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling. Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum, xabarlar bilan Zamira Shukur. Mudofaa va ichki ishlar vazirligi, Milliy gvardiya va bojxona qo'mitasi xodimlari farzandlari hamda Temurbekchilar oliy o'quv yurtiga o'qishga imtihonsiz qabul qilinadi. O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov 6-may kuni imzolagan nizomga ko'ra ana shunda yangi tartib belgilandi. Bu nizomga ko'ra ichki ishlar organlarining amaldagi xodimlari va ish vaqtida halok bo'lgan yoki jarohati tufayli nogiron bo'lib qolgan xodimlarning bolalari oliy ta'lim muassasalariga davlat granti asosida kirishga ajratilgan qo'shimcha qabul kvotasi doirasida tanlovda ishtirok etish imtiyoz beriladi. Nizomda xodimlarning o'qishga kirmoqchi bo'lgan farzandlarining bilim va saviyasi qaysi andozada baholanishi haqida hech qanday gap yo'q. Prezidentning maxsus qarori bilan Farg'ona vodiysidagi eng yirik neftni qayta ishlash zavodining 100% ulushiga egalik haqqini olgan Indoneziyaning PT Trans Asia Resources shirkati egalari asli o'zbekistonlik Aslanovlardir. Hozirga qadar rasmiy matbuotda sohada katta tajribasi, jahon bozorida o'z o'rni bor xorijiy investor deb taqdim etilgan mazkur shirkat egasi Azam Aslanov Mirziyoyevning Farg'ona neftni qayta ishlash zavodiga qilgan tashrifi chog'ida u bilan uchrashdi. Prezident matbuot xizmati investor deb ismi sharifini ochiqlamagan Aslanov shirkati va Toshkent hukumati bilan tuzilgan kelishuvga muvofiq, zavodga joriy yilning o'zida kamida $300 million to'g'ridan-to'g'ri investitsiya jalb etiladi. Indoneziyalik investor deb taqdim etilgan o'zbekistonlik oligarxning mazkur zavodga jami $875 million investitsiya sarflashi aytilmoqda. Hozircha Farg'ona neftni qayta ishlash zavodining yangi egalari, ularga oid kompaniyalar haqida ochiq manbalarda deyarli ma'lumot yo'q. Suxoy Superjet 100 uchqichi halokati sabablari taftish qilinayotgan bir paytda Rossiya transport vazirligi bu rusumdagi boshqa uchqichlarni reysdan chiqarishga sabab yo'qligini bildirdi. Favqulodda tarzda Sheremetyevo aeroportiga qo'ndirilgan Suxoy Superjet 100 dagi yong'in oqibatida uning bortida bo'lgan 78 odamdan 41 nafari nobud bo'ldi, yana 6 yo'lovchining ahvoli og'ir ekani aytilmoqda. Rossiya matbuotining bildirishicha uchqich halokatini taftish qilayotgan komissiya unga uchuvchilar yo'l qo'ygan ketma-ket xatoliklar sabab bo'lgan degan asosiy versiyani o'rganmoqda. AQShning Boeing shirkati ishlab chiqarayotgan 737 Max rusumidagi ikkita uchquch ketma-ket qulashi ortidan joriy yil mart oyida dunyo hukumatlari bu rusumdagi uchquchlarning uchishini taqiqlab qo'ydi. Turkiya Oliy saylov komissiyasi Istanbul merligiga o'tkazilgan saylov natijalarini bekor qildi va qayta saylov o'tkazish to'g'risida qaror chiqardi. Anadolu agentligining bildirishicha navbatdagi saylov 23 iyunga belgilangan. Oliy saylov komissiyasi mart oyining oxirida Istanbul merligiga o'tgan saylovda muxolifat nomzodi Ekrem Imamoğlu g'olib chiqqanini 18 aprel kuni rasman e'lon qilgan va unga merlik mandatini ham topshirgan edi. Prezident Erdo'g'onning hukmron partiyasi ovoz berish natijalari soxtalashtirilganini iddao qilib, qayta saylov o'tkazishni talab qilayotgan edi. Turkiyada 31 mart kuni o'tgan mahalliy saylovlarda 57 million saylovchi ovoz berdi. Mazkur saylovning dastlabki natijalariga asosan poytaxt Anqara va Istanbulda muxolifat g'olib deb topilgan edi. AQSh davlat kotibi Mike Pompeo Germaniya safari boshlanishiga sanoqli soat qolganda uni bekor qildi. Davlat departamenti matbuot xizmati 7 may kungi safarning o'ta muhim masalalarini hal etish zarurati ortidan qoldirilganini bildirdi. Berlinda Washington diplomatlar rahbarining kansler Angela Merkel va tashqi ishlar vaziri Heiko Maas bilan uchrashishi belgilangan edi. Ayni paytda Rossiya rasmiylari Pompeo'ning 14 may kuni Sochida Sergey Lavrov bilan uchrashishini e'lon qildi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sahifasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
O'zbekiston Bosh prokuraturasi uyushgan jinoyatchilik va korrupsiyaga qarshi kurash boshqarmasi boshlig'ining sobiq o'rinbosari va ayni boshqarmaning sobiq tergovchisi O'zmetkombinat ishi doirasida ustidan jinoyat ishi qo'zg'atilgan o'nlab tadbirkordan yirik miqdorda pora undirganlikda ayblanib, aprel oyi boshida hibsga olingan. Bu vaqtda ozodlikka ismi sir qolish sharti bilan O'zbekiston Bosh prokuraturasi qoshidagi tergov guruhiga yaqin mas'ul xodim ma'lum qildi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. O'zbekiston Bosh prokuraturasining sobiq ikki mulozimi Jinoyat kodeksining 205, ya'ni hokimiyat va mansab vakolatini suiiste'mol qilish va 210 pora olish moddalari bo'yicha ayblanmoqda. O'zbekiston Bosh prokuraturasi qoshidagi tergov guruhiga yaqin mas'ul xodimning aytishicha, MO va SF'ning hibsga olinishiga ularga pora berishga majbur bo'lgan 10 ziyod tadbirkorning mart oyi davomida Davlat xavfsizlik xizmatiga yozgan arizalari asos bo'lgan. Arizachilarning iddao qilishicha, qamoqdan qo'yib yuborish va jinoyat ishini yopish va'dasi bilan MO va SF ularning har biridan $10,000 pora olgan. MO va SF ishni to'xtatish evaziga o'nlab odamdan $40,000-$60,000 qadar pora olishgan. Aks holda qamoqda chiritish bilan tahdid qilishgan, dedi tergov guruhiga yaqin mas'ul. Uning qo'shimcha qilishicha, Bosh prokuraturaning hozirda Toshkentdagi DXX tergov izolyatorida saqlayotgan ikki sobiq mulozimi, shuningdek, O'zmetkombinat ishiga guvoh sifatida jalb etilgan tadbirkorlarni aldab millionlab dollarda Bosh prokuratura depozit hisobiga noqonuniy tushirganlar. 2017 oktyabrda Begoboddagi O'zbekiston metallurgiya kombinati, ya'ni O'zmetkombinat aksionerlik jamiyati bilan hamkorlik qilgan 49 shirkatning 80 yaqin xodimi qamoqqa olingandi. Mazkur tergov ishi sud adliya tizimi xodimlari orasida O'zmetkombinat ishi nomini oldi. Tergov ishiga aloqador prokuratura xodimining ma'lum qilishicha, tergov jarayonida dastlab qamoqqa olingan 80 nafarga yaqin gumonlanuvchining aksari jinoyat alomati bo'lmagan uchun keyinchalik qo'yib yuborilgan. Tergov ishi deyarli 1.5 yil davom etdi va 2019-yilning 14-fevralda jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyatida O'zmetkombinat bilan hamkorlik qilgan 23 shaxs ustidan sud jarayonini boshlatdi. Ayni paytda jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyat sudida Begoboddagi O'zbekiston metallurgiya kombinati aksionerlik jamiyati bilan hamkorlik qilgan shirkatlar egalari va xodimlari ustidan sud nihoyalab bormoqda. Bosh prokuratura mas'ul xodimining aytishicha, qamoqqa olingan shaxslar yuritgan shirkatlar O'zmetkombinat rahbariyati bilan kelishib, kombinatga shartnoma asosida boshqa yuridik shaxslar nomidan metallom topshirganlar va qayta ishlangan metallomni qonunga xilof ravishda sotganlar. 5 ayol va 18 erkakning barchasi davlat va jamiyatning qonun bilan qo'riqlanadigan manfaatlariga taxminan 800 milliard so'm, ya'ni salkam 100 million AQSh dollari miqdorida iqtisodiy zarar yetkazishda ayblanmoqda. Sudlanuvchilarning ba'zilari sud jarayonida tergovning dastlabki kunlarida qiynoqqa tutilganliklarini iddao qilganlar.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
Soliq qo'mitasida prezident tanqidiga uchragan attestatsiyaga start berildi. Shuhrat Bobojon lavhasi Davlat soliq qo'mitasi raisining 19 apreldagi 92 buyrug'iga asosan 6 may kuni tizim tarkibidagi 13,000 xodimni attestatsiyadan o'tkazish boshlandi. 6 maydan 20 maygacha soliq qo'mitasi markaziy apparati va Toshkent shahar davlat soliq xizmati organlarining barcha lavozimdagi mansabdor xodimlari hammasi bo'lib 1494 mulozim attestatsiyadan o'tishi belgilab qo'yilgan. Davlat soliq qo'mitasi raisi buyrug'iga ko'ra, attestatsiya mansabdor shaxslarning kasbiy bilim darajasi, ishchilik qobiliyati va axloqiy sifatlari hamda egallab turgan lavozimga loyiq yoki loyiq emasligini baho berish uchun o'tkazilmoqda. Biroq ozodlik suhbatlashgan soliq qo'mitasi markaziy apparat mulozim idorasiga ko'ra, mamlakat bo'ylab 600 soliqchi qora ro'yxatga kiritilgan. Qora ro'yxatni o'z ko'zi bilan ko'rganini aytgan mulozimning ishonishicha, bu xodimlarni attestatsiyadan o'tmadi degan sabab bilan ishdan bo'shatmoqchilar. Bugunning o'zida markaziy apparat mansabdor xodimlaridan 14 nafari attestatsiya komissiyasiga kirdi. 20 maygacha Toshkent shahridagi 1480 soliqchi attestatsiya komissiyasiga kirib chiqadi. Iyul boshiga qadar respublika bo'ylab 13000 soliqchi elakdan o'tkaziladi. Rahbariyat bu attestatsiyadan foydalanib, betga chopar va yo'talmaydigan soliqchilardan qutulmoqchi. Bu gapni aytgan mulozim yo'talmaydigan der ekan, olgan porasini rahbarlar bilan baham ko'rmaydiganlarni nazarda tutganligini bildirdi. Mana sizga selektor yig'ilishi audiosi. Ushbu audio yozuvda davlat rahbari Mirziyoyev xodimlarni attestatsiya bahona ishdan bo'shatishni qattiq tanqid qildi. Lekin Davlat soliq qo'mitasi bu gapning teskarisini qilib, yalpi attestatsiya o'tkazishga buyruq berdi. O'tmaydiganlar ro'yxati tuzildi. Qora ro'yxatga kirgan 600 ga yaqin xodimni tizimdan bo'shatmoqchi. Aslida kimlar attestatsiyadan o'tmasligi oldindan belgilab qo'yilgan deya iddao qildi mulozim. Suhbatdosh taqdim qilgan audio yozuvda O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev xodimlarni attestatsiya qilish tadbirining keraksiz va holdan toydiruvchi ekanligini aytadi. Prezident ta'kidlashicha, bunday attestatsiya tepadan instruktor g'azabiga duchor bo'lgani uchun ishdan bo'shatilgan aslida tajribali kadrlar uchun qirg'indir. Attestatsiya qiluvchilarning o'zlari islohga muhtoj degan Mirziyoyev asudi kto, hakamning o'zi kim deya kinoyali savol qo'ydi. O'zini Davlat soliq qo'mitasining soliq sohasida huquqbuzarliklar profilaktikasi boshqarmasi xodimi va attestatsiya komissiyasi a'zosi deb tanishtirgan mulozimga ko'ra hech qanaqa qora ro'yxat yo'q. Reja asosida attestatsiya o'tkazilmoqda. Savodsiz, sohaga tasodifan kirib qolgan va ta'magir xodimlar attestatsiyadan o'ta olmasligi aniq. Ular siz aytgandek 600 kishidan ko'proq ham bo'lishi mumkin. Mana bugunning o'zida bir necha kishi o'ta olmadi attestatsiyadan. Ularning savodi yo'q va layoqatsiz ekani bilinib qoldi, deydi mulozim. Uning yana aytishicha, attestatsiya o'tadigan xonalarga video kuzatuv kameralari o'rnatilgani bois komissiya a'zosining mulozimdan qasd olish ehtimoli yo'q.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Ozodlikka voqeaga bevosita guvoh bo'lgan shaxs tomonidan 6-may kuni yuborilgan videotasvirda o'qituvchi ayol dars payti o'quvchilarni doska oldida qatorasiga terib urayotgani aks etgan tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Videodagi voqea 30-aprel kuni Jizzax shahridagi 16 maktabning 6-sinfida sodir bo'lgan. 3 daqiqalik video yozuvda sinf xonasida o'tirgan o'quvchilar bir ayol doska oldida turgan bolalarni qulog'i va sochidan tortib, yuz va boshiga shapaloq tushirayotgani aks etgan. Kaltak yegan o'quvchilardan birining onasi davosi o'qituvchi farzandini uyga vazifani bajarmay kelgani uchun urgan. O'qituvchining o'zi dars o'tsa bo'ladi-ku, 45 minutni dars o'tmay dars qilmading, ruchkang yo'q, daftaring yo'q deb bir nima bahona topib razbor qilish bilan o'tkazar ekan. Doim urar ekan, erkak o'qituvchilari ham bor ekan, qattiq urar ekan. Bir kuni o'g'lim oyog'ida kaltak izi bilan keldi. Uravergandan keyin bolamning o'qishga ishtiyoqi tushib, maktabga bormaydigan bo'lyapti, deydi kaltaklangan bolalardan birining onasi. Voqeaga oydinlik kiritish uchun Ozodlik Jizzax shahridagi 16-sonli maktab direktori Sojida Jo'rayevaga bog'landi. Jo'rayeva bu voqeadan xabar yo'q ekani, lekin holatni o'rganib, natijasi bo'yicha ma'lumot berishini va'da qildi.
Juda bo'lmasa, men o'zim ishdan bo'shatib yuboraman shu ayolni. Agar lekin hech qanday mayli yosh bo'lsa ham ekan, yoshda bo'lib, katta yoshlari ulug' inson bunaqa qilishga qodirmasda u podstava bo'ladi.
Jizzax viloyati xalq ta'limi boshqarmasining Ozodlik suhbatlashgan mulozimi esa o'qituvchining o'quvchilarga qo'l ko'tarishi qabul qilib bo'lmas holat ekanini aytib, voqea yuzasidan surishtiruv o'tkazishini bildirdi. O'quvchilarni urgan o'qituvchining o'zi bilan bog'lanishning imkoni bo'lmadi. O'zbekiston maktab va kollejlari hamda bolalar bog'chalarida o'quvchi va tarbiyalanuvchilarni o'qituvchilar kaltaklagani haqida Ozodlik ilgari ham xabar bergan edi. O'tgan oy Toshkent shahrining Shayxon Tog'ir tumanidagi 141 maktabning 9-sinfida o'qituvchi o'z o'quvchilarini urayotgani aks etgan videoni Ozodlik e'lon qilganidan so'ng o'qituvchi ishdan haydalgandi. 4-aprel kuni esa Xorazm viloyati Xazaras tumani Pitnak shahridagi 3-son o'rta maktabning 6-sinf o'quvchisi Doston Sultonov, milliy istiqlol g'oyasi fanidan dars beruvchi o'qituvchisi kaltaklab tan jarohat yetkazgani haqida Ozodlikka shikoyat qilgan edi. Bir oy muqaddam Xalq ta'limi vazirligi maktablarda zo'ravonlikning oldini olishga qaratilgan loyiha amalga tatbiq qilish boshlanganini bildirgan edi. Vazirlik rasmiy saytida aytilishicha, maktablarda zo'ravonlikning oldini olish va ijobiy psixologiyani
o'qitish metodikasi deb nomlangan loyiha shu yilning fevralida boshlangan va iyul oyiga qadar davom etadi.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Ichki ishlar vazirligida firibgarlik bo'yicha jinoyat ishlari ochish deyarli to'xtatilgani xabar qilindi. O'zbek mulozimlari ham rus tili bilan bog'liq bahslarga qo'shildi. Tojikiston prezidenti dehqonlarga Ramazon ro'zasini tutishni bir oyga kechiktirishni tavsiya qildi. Rossiya transport vazirligi Sukhoi Superjet uchuvchilari parvozini to'xtatmoqchi emas. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqinlaridagi eshitirishlarni har kuni Toshkent vaqti bilan soat 19:00-20:00 12055 kHz yoki 15265 kHz to'lqinlarida, soat 21:00-22:00 9940 kHz yoki 9490 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Firibgarlik bo'yicha jinoyat ishi ochish deyarli to'xtatildi. Ma'muriy protokol tuzish talabi esa oshib ketdi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Ozodlik bilan gaplashgan ichki ishlar tizimi xodimlari o'zlarining Toshkent shahar, qolaversa ayrim viloyatlarda profilaktika inspektori va tuman va viloyat darajasidagi mulozimlar ekanini bildirdilar. Ishdan haydalish va rahbariyat qahriga uchrash tahdidi bois ular shaxslari ochiqlanmasligini so'radi. Bir-biridan mustaqil bu tizim rasmiylariga ko'ra, O'zbekiston prezidentining joriy yilning 10-yanvar kuni o'tkazgan video selektoridan so'ng u hududlarida jinoyatni rasman ro'yxatdan o'tkazish keskin qisqartirilgan. Prezidentga jinoyatchilikni kamaytirdik deb hisob berish uchun qilinayotgan bu jarayonda ular ta'kidicha Jinoyat kodeksining 168-moddasi firibgarlik bo'yicha tushayotgan arizalarni qabul qilish va ular asosida jinoyat ishi qo'zg'atish deyarli to'xtatilgan. Hozirgi kunda uchastkovoyning qo'lida 100 million so'mlik firibgarlikka oid arizalar ham bor. Og'ir turdagi tan jarohati bilan bog'liq arizalar ham ko'p. Lekin ichki ishlar bo'limi rahbarlari bu arizalarni qabul qildirmayapti. Mabodo tergovga o'tkazaman desangiz, darrov dushmansan deb boshlaydi. Tergovga material o'tkazmasak, unda tergov xizmati nimaga kerak, deydi Toshkent shahar tumanlaridan birida profilaktika inspektori bo'lib ishlayotganini aytgan huquqshunos. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi tizimi mulozimlaridan biri oddiy profilaktika nazaridan kelgan bu ma'lumotning haqiqat ekanini tasdiqladi va u ham buning ildizi prezidentning jinoyatchilikni kamaytirasan yoki ishdan ketasan deb Ichki ishlar vazirligi va prokuratura rahbarlariga bergan buyrug'iga borib taqalishini ta'kidladi. Firibgarlik bo'yicha jinoyat ishi ochmaslik faqat Toshkent emas, hamma joyda bo'layotgan gap. Bu tashabbus va buyruq nihoyatda xatarli. Uyi, mashinasi, katta pulini mashinniklar olib jazosiz qolsa, odamlar adolat istab qayerga boradi? Samasud boshlanadi. Ular firibgarlar bilan o'z bilganicha razborka qilishga o'tadi. Borib pichoqlashadi, uyiga o't qo'yadi, mashinasini yondiradi, hatto o'ldirishgacha boradi. Ikkinchi yo'l ko'cha, mafiyaga bosh urib boradi. Aka falonchidan falon pulimni olib bering, falon foizi sizniki deb, deydi jinoyat qidiruv sohasi mutaxassisi. Ozodlikka murojaat qilgan profilaktika inspektorlari firibgarlik bo'yicha murojaatlarni bosti-bosti qilish bilan ayni paytda aholidan ma'muriy qonunbuzarlik uchun jarima undirishning nihoyatda ko'payib borayotganini bildirdilar. Bizga qo'yilayotgan talab reja umuman aqlga sig'maydi. Har kuni ma'muriy protokol tuzasan, deydi. Aks holda oyliging kesiladi, ishdan olaman, deb protokol talab qiladi, deydi ozodlikka bog'langan inspektorlardan biri. Ozodlik ichki ishlar tizimi xodimlari va oddiy aholidan tushgan murojaat va shikoyatlarga munosabat olish uchun Ichki ishlar vazirligi rahbariyati va matbuot xizmatiga kun davomida ko'p marta qo'ng'iroq qildi. Ammo 6 may kuni rasmiy saytda berilgan 10 ga yaqin raqamga qilingan qo'ng'iroqlarga hech kim javob bermadi.
Ozodlik radiosi. Davlat va din.
Imomali Rahmon dehqonlarga Ramazon ro'zasini tutishni bir oyga kechiktirishni tavsiya qildi.
Tafsilotlar bilan Mehribon. Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon qishloq xo'jalik xodimlariga murojaat qilib, 6-may kuni kirib kelgan Ramazon oyida tutadigan ro'zalarni bir oyga kechiktirishni tavsiya qildi. Ozodlikning tojik xizmati xabariga ko'ra, Ramazon kirib kelishi munosabati bilan tele murojaat qilgan Imomali Rahmon musulmonlar uchun muqaddas bo'lgan Ramazon oyi bu yil issiq vaqtga to'g'ri kelganini aytar ekan, dalada ishlovchi va boshqa og'ir ishlar bilan shug'ullanuvchi odamlar roza tutishlari bilan bir qator qiyinchiliklar bilan to'qnash kelishlari mumkin va hatto sog'liklariga ziyon yetishi mumkin degan. Prezidentning so'zlariga qaraganda dehqonlarning peshona teri bilan yetishtirilgan hosil o'z vaqtida yig'ishtirib olinmasa, u holda nazarda tutilmagan muammolarni, masalan, qishloq xo'jalik mahsulotlarining narxi oshishi va hatto ocharchilik keltirib chiqarishi mumkin. Musulmon ulamolarning asarlarida og'ir mehnat bilan shug'ullanuvchi odamlar, jumladan dehqonlar va ishchilar roza tutmasliklari mumkinligi ta'kidlanadi. Bu insonlar o'zlari uchun qulay bo'lgan vaqtda roza tutib berishlari mumkin. Shu o'rinda muqaddas Qur'onning Niso surasida o'zlaringizni qiynamang, albatta Alloh sizlarga mehribon va rahimlidir deyilgan, deya Rahmondan iqtibos keltiradi Tojikiston prezidentining matbuot xizmati. Prezident Imomali Rahmon dindorlarni kirib kelgan Ramazon oyi bilan tabriklar ekan, musulmonlar uchun muqaddas bo'lgan oyda bozorlardagi narsalarning ko'tarilib ketishini tanqid qildi. Hozirdanoq savdogarlar Ramazon oyida va bayram kunlarida oson pul topish maqsadida oziq-ovqat mahsulotlari narxlarini oshirayotgani bilan bog'liq holatlar kuzatilmoqda. Bu esa odamlarning kayfiyatini buzmoqda, ularda norozilik kayfiyatlarini keltirib chiqarmoqda. Shu bilan bu savdogarlar muqaddas oyda o'zlari va oila a'zolarini barakadan mahrum qiladilar degan Imomali Rahmon. Ozodlik radiosining tojik xizmati xabariga ko'ra, Tojikistonda Ramazon oyi boshlangan 6-maydan bir necha kun avval asosiy oziq-ovqat mahsulotlari go'sht, shakar, yog', sabzavot va un bir necha bor qimmatlagan. O'zbekistonda ham Ramazon oyi 6-maydan boshlandi. Shu munosabat bilan Prezident Shavkat Mirziyoyev muborak Ramazon oyini munosib tarzda o'tkazish to'g'risidagi qarorni imzoladi. Qarorga asosan Ramazon oyining mazmun mohiyati to'g'risidagi ma'rifiy tadbirlar va targ'ibot ishlari tashkil etiladi. Ehtiyojmand va yordamga muhtoj oilalarga har tomonlama ko'mak ko'rsatiladi. Qabristonlar va ziyoratgohlar obodonlashtiriladi. Avvalroq O'zbekiston muftiyati Nur-Sultonda Qozog'iston va Qirg'iziston muftiyati vakillari bilan o'tgan uchrashuvda mintaqa mamlakatlari Ramazonni bir kunda boshlash to'g'risida kelishib olganliklarini bildirgan edilar.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Havoga ko'tarilgandan yarim soat o'tib orqaga qaytgan Suxoy Superjet 100 uchuvchi halokati sabablari taftish qilinayotgan bir paytda Rossiya transport vazirligi bu rusumdagi boshqa uchuvchilarni reysdan chiqarishga sabab yo'qligini bildirdi. 5-may kuni Sheremetyevo aeroportida Suxoy Superjet samolyoti halokatga uchragani sabab 41 odam nobud bo'ldi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Rossiya Tergov qo'mitasi yakshanba kuni kechqurun Moskvaning Sheremetyevo aeroportida Aeroflot shirkatining Suxoy Superjet samolyoti halokatga uchragani oqibatida 41 odam, jumladan ekipajning bir a'zosi nobud bo'lganini ma'lum qildi. Favqulodda tarzda Sheremetyevo aeroportiga qo'ndirilgan Suxoy Superjetdagi yong'in oqibatida uning bortida bo'lgan 78 odamdan 41 nafari nobud bo'ldi. Yana 6 yo'lovchining ahvoli og'ir ekani aytilmoqda. Yo'lovchilardan 37 nafari tirik qolgan. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi samolyot falokatida qurbon bo'lganlar va jarohatlanganlar orasida o'zbekistonliklar yo'qligini ma'lum qildi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev mazkur hodisa oqibatida insonlar halok bo'lgani munosabati bilan Rossiya prezidenti Vladimir Putinga hamdardlik maktubi yo'lladi.
Shavkat Mirziyoyev halok bo'lganlarning yaqinlariga samimiy ta'ziya va hamdardlik bildirib, jarohat olganlarning tez fursatda sog'ayishlarini tilab qolgan. Moskva Murmansk reysida uchayotgan Sukhoi Superjet 100 samolyoti Aeroflotga qarashli bo'lgan. Sheremetyevo aeroportidan Moskva vaqti bilan 17:57 da uchgan Su-1492 Moskva Murmansk samolyoti uchuvchilari 18:25 avariya holati yuz berganligini ma'lum qilib, 5 daqiqadan so'ng aeroportga qo'ngan va samolyot yona boshlagan. Aeroflot shirkati matbuot kotibi aeroportga qo'ngan samolyotdan odamlar 55 sekund ichida evakuatsiya qilinganini, bu esa me'yorlarda belgilangandan ancha tez ekanini aytdi. Biroq Interfax agentligi manbalariga tayangan holda samolyotning dum tomonidagi yo'lovchilarning bir qismini evakuatsiya qilishga ulgurilmaganini xabar qildi. Samolyot uchuvchisi Denis Yevdokimovning aytishicha, samolyotga chaqmoq tekkan va shundan so'ng yer bilan aloqa uzilib, uchish tizimining bir qismi ishdan chiqqan. Biroq samolyot havoda yonmagan. Samolyot qo'nayotgan paytida yerga urilgan va shundan so'ng yong'in boshlangan. Rossiya matbuotining bildirishicha, uchqich halokatini taftish qilayotgan komissiya unga uchuvchilar yo'l qo'ygan ketma-ket xatolik sabab bo'lgan degan versiyani o'rganmoqda. Ayni paytda Rossiya transport vazirligi Sukhoi Superjet 100 uchuvchilari parvozini to'xtatmoqchi emasligini ma'lum qildi. AQShning Boeing shirkati ishlab chiqarayotgan 737 Max rusumidagi ikkita uchqich qulashi ortidan joriy yil mart oyida dunyo hukumatlari bu rusumdagi uchqichlarning uchishini taqiqladi. 2018 yilning 29 oktyabrida Indoneziya, 2019 yilning 10 martida esa Efiopiyaga qarashli Boeing 737 Max yo'lovchi uchqichi texnik nosozlik sabab qulashi oqibatida 300 dan oshiq odam nobud bo'ldi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Afg'oniston vitse-prezidenti general Abdurashid Do'stum davlatni mamlakat shimol viloyatlari xavfsizligiga befarq yondashayotganlikka aybladi. Mavzu tafsiloti bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Afg'oniston vitse-prezidenti general Abdurashid Do'stum kuni kecha shimoliy Juzjon viloyati markazi Shibirg'on shahrida o'z tarafdorlari bilan uchrashib, markaziy davlatni Afg'oniston shimol viloyatlari xavfsizligi masalasiga befarq yondashayotganlikka aybladi. Do'stum, kun sayin aksariyat etnik o'zbeklar hayot kechiradigan shimol viloyatlari xavfsizligi yomonlashib borayotganiga ishora qilib, qarorgohi shimoliy Balx viloyatida yerlashgan Shohin 209 nomli diviziya qo'mondoni general Ahmad Zayni shimol xavfsizligini ta'minlashda durust amal qilmayotgani uchun tanqid etdi. Do'stum, ushbu so'zlarni Juzjon viloyati aholisining bir qator namoyandalari shimol viloyatlari xavfsizlik vaziyati yomonlashib borayotgani borasida shikoyat qilib, vitse-prezidentga murojaat qilganlarida bayon etdi. Do'stum, xavfsizlik masalalari bo'yicha o'z takliflarini prezident Muhammad Ashraf G'aniga taqdim etishini ta'kidladi. Mamlakat rahbari masalaga jiddiy yondashmagan taqdirda muammoning halli uchun o'zi zaruriy choralar ko'rishini aytdi.
Agar rais jamhur bo'sh nagirib, yagon ta'limma xudo men shuma megirim.
Mamlakat prezidentligi saroyi haligacha do'stum iddaolari borasida aksil amal bildirganicha yo'q. So'nggi chog'larda mamlakat shimol viloyatlari xavfsizligi kutilmagan darajada yomonlashgan. General Do'stum, davlat xavfsizlik kuchlari yordamisiz shimol viloyatlari xavfsizligini ta'minlash imkoniga egami? Ayrim afg'on kuzatuvchilar fikricha, Abdurashid Do'stum hozirgi kunda o'zining oldingi kuchini yo'qotgan, uning davlat kuchlari yordamisiz shimolda toliblarga qarshi qo'lidan keladigan ishi yo'q, deydi afg'onistonlik o'zbek kuzatuvchi Asadullo Nadim.
چندان دوستون بکر با کفه که وزه قیسه با تدبیر آلانه برگه قیسه با قوات نظامی یاق یا قیسه قوات اداری هم یاق چون که جلالده اختیاری به آنچه قوات یاق اداره هم آنه قلدن کیدن.
Nadim, general Do'stumni prezident Ashraf G'anidan imtiyoz olish uchun bunday iddaolar qiladi, deydi. Afg'oniston vitse-prezidenti bundan taxminan 2 yil oldin o'z siyosiy raqibi injener Ahmad Ishchini ishkanja qilgani mojarosidan so'ng norasmiy ravishda amalda o'z salohiyatidan chetlatilgan. U 2 yildan beri ishxonasiga bormaydi. Taxminan 1 yil Turkiyada qolgan do'stum 2 oydan beri o'zining bosh qarorgohi Shimoliy Juzjon viloyatiga qaytgan.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'ligiga odamlar bir-birini urib, talab, hafsa ishkar bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar tiroq bo'lib qolgan, qo'rquvdan. Haliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga qizim qog'oz yuboranlar, amalda hech gap yo'q.
Faollar kuzatuvi.
hokim pensionerlardan so'ralgan moddiy yordam deb pul yig'ib olgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mo'tadil avtoritarizm haqida gapirish.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida. Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.